Areena.
No, itse asiassa kaksijakoinen ajatus on, että tietysti kastanjoita syödään syksyisiä herkkuja. Itse asiassa mä tykkään erityisen paljon niistä. Ja sitten tietysti valtava hieno puu. Et yksi komeimpia lehtipuita, mitä tää pohjoisen pallopuolessa on. Niin siitä nyt melkein niin ihan ensitunnot.
Puhut syötävistä kastanjoista, niin silloin me puhutaan. Puhutaanko me semmoisista kastanjoista, joita ei meillä Suomessa oikeastaan vielä kasva?
Joo, kyllä käytännössä, että ne kasvaa kai täällä jonkin verran markettien siellä, tai nämä hedelmät siellä kylmä- tai vihannesosastolta löytyy. Useimmitenhan ne on joko näitä Etelä-Euroopan tuliaisia, tai sitten ne tulee Kiinan suunnasta. Sitten tätä niin sanottuja Kiinan kastanjaa, että siinä on kaksi vaihtoehtoa.
Minne Rinne vie -ohjelmasarjan viime jaksossa vieraana oli metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson viestintäsuunnittelija Sanna Vornanen. Jatkamme nyt puuaiheesta samasta paikasta eli Mustilan arboreettumista puupuistosta metsänhoitaja Jukka Reinikaisen kanssa. Sannalle istutettiin arboreettumiin oma nimikko Amerikan kastanja. Jatkamme Jukan kanssa kastanjoista, mutta myös muista puista ja muun muassa siitä, millaisen haasteen ilmastonmuutos tuo puillemme.
Itse asiassa meillä on sellainen pähkinähanke ollut tässä pari vuotta, jossa on muitakin yhteistyötahoja ja tässä on vähän semmoinen yhteinen usko, että muitakin kuin kastanja kenties jonain päivänä niin pystyisi tuottaa satoa näillä korkeuksilla. Ja se on vaan aika pitkä tie, että siinä niin kuin lähdetään niin kuin seulomaan sitten maailmalta löytyneitä hyviä lisäyslähteitä, jotka on mahdollisimman talven kestäviä. Ja sit niitä koeviljellään ja katsotaan, että mitä käy. Ja myöskin siitähän aina seuraa semmoista valintaa ja ehkä risteytystyötä ja niin edelleen. Voisi sanoa, että voi syntyä myös semmoista materiaalia, joka on sit vielä parempaa kuin mikä tällä hetkellä. Mut jos nämä ilmastonmuutosennukset nyt toteutuu suunnilleen sellaisena kuin mitä yleisesti tiedeyhteisöllä on semmoinen konsensus, niin täysin mahdollista.
Nyt joku miettii tuolla, että hetkinen, että minähän olen elänyt koko elämäni ja mulla on ollut kastania tuossa pihalla. Mutta jos hevoskastina taitaa olla pikkasen eri asia.
Joo, siellä on sellaisia saponiineja hevoskastanian hedelmässä, että se ei oikein hevosellekaan kelpaa, vaikka nimi on sellainen, että se ei se oikeastaan niin kuin sellaista karjarehua ole.
Niin, työkaveri sanoi, että hän on nähnyt joskus, että noi oravat kerää niitä, mutta ei ole nähnyt kyllä oravien syövän niitä.
Joo, kyllä mä luulen, että on paljon eläimiä, jotka sitä totta kai pystyy käyttämään. Muutenhan se olisi aika tyhmä veto myöskin puulta tuottaa jotain semmoista, jonka tarkoitus on, että se eläimet levittää sitä. Niin jos se ei kiinnostaisi eläimiä, niin se olisi ollut huono idea.
Mutta käytännössä se on saippua.
Niin, joo, siinä on tavallaan niitä yhdisteitä niin paljon, että se ei kyllä niin kuin meidän ruoansulatuselimistössä, niin sitä, niin kuin tammenterhot, missä on tanniineja, niin niitähän on kautta historian niin ihminen käyttänyt valtavasti. Toki on laje, jossa niitä tanniineja on hyvin vähän, mutta idea on se, että sitten sä voit niitä liottamalla uuttaa sieltä pois, ja sen jälkeen sä saat niistä hyvin käyttökelpoista, vaikka jauhoi tai sipsei paahdat tai jotain tämmöistä. Mutta hevoskastanjalla se ei käytännössä kyllä onnistu, tai ei kannata käydä itse yrittämään sitä. Jos ei ihan pelti vatsaa, en suosittele.
Okei. Lähdetään katsomaan, sulla on kastanjoita täällä jossain.
Joo, all right, kyllä.
Onko kastanjasta tullut sulle tämmöinen lempiaihe?
No en oikeastaan, mä nyt sitten välttämättä nostaisi nyt sitten kauheasti minkään muukaan yläpuolelle, että voisi sanoa, että kaiken kaikkiaan nämä pikkusen leudomman ilmaston lehtipuut on ollut itse asiassa aika pitkään semmoinen lempiaihe ajatuksena, että tietysti kun me on totuttu havupuumetsiin meidän Suomessa ja miksei myöskin tässä ilmastossa, ja sitten kun mennään pikkusen etelämmäksi, niin sulle se miljöö muuttuu ja tulee tammimetsät ja pyökkimetsät. Ja tietysti sitten riippuen, missä päin maapalloa liikutaan, niin niin sitten niitä lajeja ja sukuja tulee iso määrä ja mitä erilaisempia, eksoottisempia ja miksei tietysti se ajatus, että niissä on monessa hyvin koristeellisia, arvokkaita ja kovia puuaineita, niin se on ollut niin kuin kiehtovaa ja se ajatus, että niitä voitaisiin tällä hetkellä eteläisemmässä Suomessakin, niin sitten vähän kasvatella, niin on tietysti niin kuin kiva.
Niin ja meihän on pakko tehdä sitä työtä, koska ilmasto muuttuu, niin jotainhan täällä on pakko kasvattaa ja kasvaa.
Niin, mehän ei ehkä olla nyt ilmastonmuutoksen niin kuin suoria häviäjiä nyt toisin kuin ehkä jossain muualla päin maapalloa, mutta mä sanoisin, että tämä on niin kuin tietysti mahdollisuus, että meidän hirvittävän niukka puulajivalikoima, mikä meillä nyt on ollut tässä viimeisen jääkauden jälkeen, niin tämä ehkä antaisi mahdollisuuden sitä pikkusen lisätä. Ja sitten tietysti onhan meillä ikävänä puolena tässä ilmastonmuutoksessa, että se valitettavasti tuo meille mukana uusia tuholaisia ja sienitauteja. Ja siinä voipi olla, että monet semmoiset lajit, mitä me nyt käytetään vaikka kulttuurimaisemassa, niin saattaa ruveta voimaan huonosti ja sinne pitäisi saada nyt ainakin sit vähän niin kuin uusia lajeja myös testaamiseen, ettei meille sitten tapahdu isoja ongelmia, kun joku laji rupeaa sieltä tippumaan sitten ongelmien takia.
Mikä laji on uhan alla?
No sanotaan, että tällä hetkellä meillä on niin kuin Suomen, eteläisen Suomen lajista, niin ehkä kaikkein eniten on niin kuin synkkiä pilviä jalavilla. Eli siellä on tämä Hollannin jalavatauti, joka sanotaan, että on tehnyt aika rumaa jälkeä jo sitten, kun mennään, voisi sanoa, tuonne niin kuin Pietarin suunnalle ja sitten ollaan vähän etelämpänä Skandinaviassa. Ja on tietysti vaikea ajatella, että se sitten niin kuin jotenkin jarruttaisi tänne Suomen yli tultaessaan. Ja sitten meillä on Saarnissa ongelma ja Saarnilla on tällä hetkellä jo aika ikävä tilanne jossain Ahvenanmaalla, että siellä saaret oikeasti, niin paikoteilla on hyvin huonokuntoisia. Mutta sitten jopa tämä puhuttu hevoskastanja, niin siellä on tämmöinen muun muassa sellainen miinaaja, joka tulee sinne, tai oikeastaan niin kuin toukka syö siellä lehtisolukon välissä. Ja tuolla Tanskassa itse asiassa just palasin siellä niin kuin ammattikuvioissa retkeltä, niin kyllä oli niin ruman näköisiä siellä monet niin kuin hevoskaista, mutta siellä käytetään paljon enemmän. Just sen takia, että jo niin kuin voisi sanoa, että tässä puolen kesän jälkeen, niin lehdet oli käpertyneet ja ruskeita. Mutta myös tammella on tämmöinen tammen äkkikuolemassa kutsuttu sienitauti, joka on, sitä pidetään myös isona ongelmana, tämmöisenä niin kuin potentiaalisena.
Mä muistan joskus koulussa sanottiin että puuvyöhykkeet siirtyy, kun ilma lämpenee tällä tavalla. Eikö ne siirrykään?
No kyllä se on se, että kasveillahan on niin kuin määrätty ikään kuin semmoinen ilmastollinen aukko tai ikkuna, jossa ne on nyt sitten niin kuin tottunut kasvamaan ja ne kestää ne olosuhteet ja jos tapahtuu muutoksia, niin, tai jos se, niin kuin se aukko siirtyy jonnekin, niin tavallaan kasvienkin pitäisi siirtyä perässä. Ja näinhän, jos se muutos olisi kauhean hidasta, niin voitaisiin ajatella, että näin ehkä tapahtuisikin. Mutta nyt nämä muutokset, mitä meillä nyt ennustetaan ilmastoon, niin nämähän on ihan hirvittävän nopeita. Että eihän kasvihan oikeastaan leviää monesti vain se, mitä tuuli heittää siemeniä. Niin ei siinä yhdessä sukupolvessa niin kovin pitkälle siirrytä. Että niin kuin sillä tavalla tässä tietysti täytyy miettiä, että onko tässä niin kuin ihmisellä vastuuta nyt sitten niin kuin jossain määrin edesauttaa siinä siirtymisessä. Aika pitkälle menee myöskin tämmöisiin moraalisiin kysymyksiin, että missä määrin me saadaan niin kuin puuttua tämmöisiin asioihin.
Amerikan kastania, eli latinaksi Castanea dentata. Se on paksurunkoinen, parhaimmillaan jopa 30 metriä korkea puu, jolla on leveän kupumainen tiheä latvus. Kasvain ranka on kalju ja runkoa peittää harmaa kuori, jonka nuorena on sileää, mutta muuttuu vanhemmiten syväuurteiseksi. Lehdet ovat kellan vihreät, vastapuikeat, suippotyviset ja pitkäsuippuiset. Amerikan kastania kukkii kesä-heinäkuussa. Sillä on valkoiset hedekukat, joissa on surkastuneita, mutta selvästi erottuvia emiöitä sekä keskellä valkoisia tai keltaisia karvoja. Piikkisen neljäliuskaisen kehdon suojassa on kolme emikukkaa, joista kehittyy pölytyksen jälkeen ruskeita pähkinähedelmiä eli kastanioita. Pähkinät ovat litteitä, munanmuotoisia ja halkaisijaltaan noin 2 cm kokoisia. Amerikan kastania on kotoisin Pohjois-Amerikan itäosista. Sen luontainen levinneisyysalue udottuu idästä Maineen, etelässä Georgian lounaisosiin, lännessä Mississippiin sekä pohjoisessa Indianaan ja Ontarion eteläisemmälle reunalle. Historiallisesti Amerikan kastaniaa käytettiin yleisesti nahan parkitsemisessa sekä rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. Intiaanit käyttivät sen eri osia yskän, sydänvaivojen ja hiertymien hoidossa ja herkuttelivat tietysti sen makeilla pähkinöillä. Puun uhanalaisluokitus on erittäin uhanalainen. Palataan Mustilan arboreettumiin. Oppaana meillä on metsänhoitaja Jukka Reinikainen.
Siinä sun selkästakana on toi Sannan Amerikan kastania. Sillä on mielenkiintoinen tarina.
Niin, siis Amerikan kastania on tuota laji, josta kirjoitetaan, että kun lähti Bostonista tai New Yorkista ja lähti matkaamaan Niagara-putouksille tai miksei alas sinne Appalakkivuorille saakka, niin orava saattoi hyppiä kastaniapuun oksalta toiselle ilman, että tarvi mennä maahan. Et se niinku kuvasti sitä, että kuinka nyt siis puhutaan ajasta ennen toinen maailmansota. Että niin kuin kastaniat oli niin kuin kastania valtaisia ne lehtimetsät, jotka tietysti se oli lehtimetsien aluetta noin muutenkin ja on toki tänäkin päivänä. Ja tietysti ne puut oli hirvittävän arvokkaita rakentamiseen ja kaikkeen tyyppiseen hyödyntämiseen, kova kaunis puuaines ja tietysti sitä kastaniat, jota ihmiset käytti ravinnoksi. Siinä oli niin kuin kaikki kohdallaan. Ja totta kai myös sen luon muutkin metsän eläimet tykkäsivät kastanioista, että se oli niin kuin huippupuu. Ja sitten Kaukoidästä taimikaupan mukana niin sinne tuotiin kastanian tauti, kutsutaan sitä sillä nimellä nyt sitten tämmöinen korosieni, joka tekee tämmöisiä kuoliomaisia koroja siihen runkoon ja blokkaa siinä nestekierrot. Ja se rupesi aika nopeasti leviämään sit siinä ja semmoinen 4-50 vuotta niin ne kastanametsät olivat historiaa. Et se on yksi maailman historiaan tämmöisestä oppikirjaesimerkkeistä ja monet nostaa sen niin kuin ykköstuhoksi, jos mietitään niin kuin puiden kokemia maailmanlaajuisia niin kuin tässä lähihistoriassa. Nyt kun seuraa sitä, että mitä sen eteen on tehty, niin se on, siinä rupeaa olemaan jo vähän niin kuin semmoista modernia tiedettä ja sit perinteistä kasvialustusta ja kaikkea muuta, joka on myöskin kauhean kiehtovaa. Että luonnollisesti kaikilla on se tahtotila, että ne kastanjametsät halutaan takaisin. Ja tietysti myös ollaan huolissaan koko lajista kaiken kaikkiaan, että sen menettämisestä ja sekin, että jos meillä on vain yksittäisiä puita siellä sun täällä vähän riutuvana, niin onko se nyt vielä. Eli tavallaan myöskin pitäisi olla semmoinen elinvoimainen, monimuotoinen populaatio siitä. Ja siinä on niin kuin edetty sille, että kun tämä on itäinen laji, niin on tiedossa, että luonnossa ne itäiset kastanelajit ovat eläneet sovussa sen kyseisen taudin kanssa, ja niillä on tosi hyvä vastustuskyky siihen. Eli on risteydytty sitä Amerikan kastajaa sitten Kiinan kastanien kanssa, joka on aika resistentti, tai voisi sanoa hyvin resistentti. Ja sitten jälkeläistöissä niitä on sitten niin kuin tarkoituksella saastutettu tällä kyseisellä ja katsottu, että miten hyviä jälkeläistöjä ja sitten sitä jalostustyötä on mennyt eteenpäin ja sitten on tehty risteytyksiä takaisin. Ja aika pitkälle nyt on niin kuin semmoista materiaalia, jossa sitten myöskin geenimarkkereiden avulla tunnistettuina on saatu sellaista, jossa on enää hyvin pienosa sitä kiinalaista ikään kuin perimää jäljellä, mutta nimenomaan, että sitä kautta on tullut sitten 2-3 geeniä, jotka selkeästi on ollut nyt niin kuin avainasemassa tässä resistenssiasiassa. Ja sit, se on niin kuin lähes puhdas Amerikan kastanja, mutta sillä on niin kuin pikkusen geenejä sieltä. Eli ihan perinteistä kasvialustusta, mitä me on tehty kaikkien monien meidän tuotantokasvien kanssa, on omenasta tai mistä tahansa kysymys. Ei tavallaan sen kummallisempaa. Mutta sitten siellä on esimerkiksi viimeisenä on tällä hetkellä niin tämmöinen siirtogeeni, joka voi äkkiä tuntua niin kuin isolta peikolta, mutta mä itse en kyllä ihan sillä tavalla suhtautuisi, että siinä on niin kuin kysymys vaan tämmöisestä oikeastaan niin kuin aineenvaihdun säätelystä, joka sitten vähän rajoittaisi sen sienen kasvua siellä siinä kuorisolukossa. Ja se on niin kuin vehnältä löydetty geeni, joka on, ja se hakee yhä lupaa viranomaisilta Amerikassa, että voisiko sitä käyttää. Ja sitten siinä on muitakin linjoja, myöskin se, että siellä niitä eristäytyneitä populaatioita, niin osa on saattanut säilyä terveinä, ne on hyvin pieniä yleensä. Sen takia, että se tauti on jo kulkeutunut niihin, että tiheässä populaatiossahan se tauti myöskin aina leviää helpommin. Ja ikään kuin näitä risteyttämällä keskenään, niin toivotaan, että jos sieltä vaikka löytyisi sitten. Että siinä on monta juttua. Ja nyt tämän tapauksessa nyt me ei voida sanoa, että me voit olla osallisia, mutta jatkossa voi olla, että me Suomessakin niin ehkä kannettaisiin vastuumme niin, että me sijoitettaisiin tänne kokoelmiin joitain tällä tavalla ikään kuin haavoittuvia lajeja. Ja tämä voisi liittyä tähän ilmastonmuutokseen kanssa, jossa määritellä lajille ennustetaan huonoa tulevaisuutta, niin sen vastapainoksi, että me katsellaan niitä täällä semmoisia eiliäänä, jotka ovat täällä pelottavia vieraslajeja, niin ehkä me hoivataan niitä täällä ja yritetään antaa niille turvapaikka. Ja voidaan niin katsella aika monen kantilta näitä juttuja.
Uhkaako tätä Sannan kastania joku tässä paikassa?
No, täällä on kaksi asiaa, että nythän meillä on näitä istutettuna muuallekin, on jo jokunen vähän vanhempi, mutta isoja puita ei ole. Voisi sanoa, että nämä on kaikki sieltä 90-luvun loppupuolelta tai 20-luvun. Ja jos tulee oikein hankala talvi, me ei vielä tiedetä, että onko tämä, eli meidän ilmastonmuutoksen siihen lähinnä niin kuin ajatellaan, että keskilämpötilat nousee, mutta ekstriimithän, ei meillä ole luvattu, etteikö ekstriimejä olisi jatkossakin. Ja on tässä ihan suoranainen semmoinen niin kuin ilmastollinenkin riski, että se joudutaan korvaamaan uudella. Mutta mä luulen, että mikä tauti ei sitä tässä nyt ole uhkaamassa. Ne on tuotu semmoisesta materiaalista, joka ei ollut kipeä. Me ikään kuin ajatus, että sitä pipiä ei ole tuotu mukana. Ja se ei varmasti niin kuin tämmöisiä matkoja leviä nyt missään tuolla sfääreissä ja löydä sitten Sannan kastamia täältä istutettuna.